Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Subota je 14. juli ili srpanj 2012. U ovom izdanju naše emisije podsjećamo na najvažnije događaje i izdvajamo najzanimljivije teme objavljene u programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka do danas. Ali prije tog osvrta unazad, poslušajte današnje najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ocijenio je da je jučerašnji sastanak 7 predsjednika najjačih stranaka u Bosni i Hercegovini pokazao otvoren sukob političkih koncepcija stranaka bošnjačkog naroda, te da nije siguran da li je moguće postići dogovor o temama koje su ostale otvorene. U nastojanju da se jedni očuvaju na vlasti, a drugi da promovišu svoje političke ideje i opet ostanu na vlasti, došlo je do raskola koji se mogao vidjeti i na preskonferenciji iz javio je Dodik. Državni koordinator za instrumente predpristupne pomoći u Bosni i Hercegovini proslijedio je danas Europskoj komisiji u skladu sa ranije utvrđenim rokom prijedlog programskog paketa koji se sastoji od 19 projekata, saopštila je Direkcija za europske integracije. Danas je obilježena 20. godišnjica zatvaranja logora Manjača u blizini Banja Luke. Prema zvaničnim podacima BH sudskih organa i Haškog tribunala, kroz logor Manjača prošlo je 4 do 5.000 ljudi. U Banja Luci je danas završena 55. redovna sjednica biskupske konferencije. Biskupi u Bosni i Hercegovini su ponovo pozvali sve raseljene Hrvate da se registruju za lokalne izbore. Govori generalni tajnik biskupske konferencije, monsignor Ivo Tomašević.
Biskupi pozivaju sve Hrvate iz Bosne i Hercegovine, raseljene po svijetu, a posebice one koji se nalaze u Republici Hrvatskoj, koji imaju pravo i mogućnost da se što prije kao državljani i Bosne i Hercegovine registriraju kod nadležnih državnih organa u Bosni i Hercegovini te preuzmu osobne CIPS dokumente. Sljedeće jeseni trebaju biti održani lokalni izbori na kojima kao birači mogu sudjelovati samo uredno prijavljani državljani Bosne i Hercegovine koji posjeduju osobne bosansko-hercegovačke dokumente.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon će u sklopu turneje po jugoistočnoj Europi i Kini, koja počinje u ponedjeljak 16. jula, posjetiti i zemlje bivše Jugoslavije. Na kraju turneje, koja će trajati do 26. jula, generalni sekretar će boraviti u Bosni i Hercegovini, gdje je planiran sastanak sa liderima političkih partija i predstavnicima međunarodne zajednice. Ban Ki-moon će govoriti i u parlamentu Bosne i Hercegovine, te posjetiti memorijalni centar Potočari Srebrenica. Afganistanski političar uzbečkog porijekla Ahmed Khan Samangani ubijen je jutros na vjenčanju svoje kćeri na sjeveru Afganistana, a uz njega poginulo je više od 20 zvanica, javljaju svjetski mediji, dok je preko 40 ljudi ranjeno. Kako javlja BBC, talibani su porekli svaku umješanost u ovaj napad. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je sirijska vojska kriva za namjerno ubijanje civila u selu Tremseh, u kojem je prema izvještajima poginulo oko 200 ljudi. 5 članova iračkih snaga sigurnosti ubijeno je, a više povrijeđeno u napadu naoružanih osoba na kontrolni punkt kod Mosula na sjeveru Iraka, saopštili su medicinski i sigurnosni izvori. Dodjelom nagrada u Sarajevskom narodnom pozorištu večeras će sa početkom u 20 sati svečano biti zatvoren 18. Sarajevo film festival. Kao i svake godine, predviđena je dodjela zvaničnih nagrada Srce Sarajeva u više kategorija. Saobraćaj i vrijeme. Danas je pojačan promet vozila na svim putnim pravcima, a posebno na onim koji vode prema jugu. Na dionicama na kojim se izvode radovi saobraća se sporije, a izdvajaju se magistralni putevi. Jablanica Prozor, Živinice, Šički Brod, Srebrenik, Travnik, Donji Vakuf, Jajce, Široki Brijeg, Posušje, Kupres, Bugojno, Gornji Vakuf, Uskoplje, Karuše, Maglaj i Laša Zenica. Zbog gužvi na graničnom prelazu Doljani preporučuje se korištenje graničnih prelaza Gabela Polje i Unka za put prema Makarskoj rivijeri ili granični prelaz Čepikuće prema Dubrovačkom primorju. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće vrijeme. Prije sat vremena temperature su se kretale od 19, koliko je izmjereno na Bjelašnici, do 37 u Mostaru, Banja Luci, Stocu i Neumu. U Sarajevu, Bihaću i Tuzli bilo je 34 stepena Celzijusa. Sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni više sunčanog vremena prije podne. U drugoj polovini dana se očekuje povećanje oblačnosti koje će usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 34 na jugu Bosne i Hercegovine od 33 do 37 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Podsjećanje na događaje tokom ove sedmice počinjemo u Srebrenici. Ukopom posmrtnih ostataka 520 novo identifikovanih žrtava u Memorijalnom centru Potočari obilježena je 17. godišnjica genocida u Srebrenici, gradu u kojem je Vojska Republike Srpske, kako je utvrđeno u Haškom tribunalu, jula 1995. sistematski ubila između 7 i 8 hiljada muslimanskih muškaraca. Tokom obilježavanja godišnjice zločina u nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a nije bilo političkih govora. Skupu u Potočarima obratio se glavni rabin sinagoge u Njujorku Arthur Shainer, koji je cijeli svoj život posvetio borbi za istinu i protiv onih koji negiraju zločin genocida. Izdvajamo neke od njegovih univerzalnih ili poruka za mir u svijetu.
I have crossed the Atlantic Ocean to stand here in solidarity with you.
Prešao sam Atlantik da bih danas stao ovdje solidarišući se s vama dok se sjećate svojih voljenih koji su bili žrtve masovnog ubistva i da bismo se zajedno prisjetili još jednog ružnog poglavlja nečovječnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Ja tugujem s vama, osjećam vašu tjeskobu, čujem vaš krik i osjetim bol. Želim da znate da niste sami, iako razorni bol zbog ovog zločina osjećaju najviše Srebreničani, Bosna i Hercegovina i porodice žrtava naročito. I sam poznajem bol koju osjećate i koju ćete uvijek osjećati, jer sam preživio holokaust. Cijela moja porodica ubijena je u logorima Auschwitz i Terezin. Poznati su mi tjeskoba i očaj koje osjećate, jer su vaši najmiliji brutalno ubijeni, ni zbog čega drugog, nego zbog svoje vjerske ili etničke pripadnosti. Ali kao neko ko je preživio holokaust, nisam se okrenuo ni protiv Boga, ni protiv ljudi. Umjesto toga, cijeli sam život posvetio izgradnji mostova između sve djece Božije i traganju za mirom i pravdom, upomen na moju porodicu i milione poput njih koji su ubijeni.
Regija Europa i svijet su se pridružili obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Mnoge zemlje su usvojile prigodne rezolucije što nije uradila zemlja gdje se zločin dogodio, Bosna i Hercegovina.
Rezoluciju o Srebrenici usvojile su zemlje članice Europske unije i Zapadnog Balkana, a tokom nekoliko narednih godina učinili su to i parlamenti Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Deklaracija o Srebrenici usvojena je prije dvije godine i u Skupštini Srbije, kojom se osuđuje zločin u ovom gradu počinjen u julu 95. godine, u kojem je ubijeno 8000 Bošnjaka. Tako je Bosna i Hercegovina ostala jedina zemlja u regionu u kojoj se dogodio genocid, a koja nema usvojene rezolucije kojom se osuđuje zločin nad Bošnjacima Srebrenice, niti zakon o zabrani negiranja holokausta i genocida, jer su protiv usvajanja takvog dokumenta glasali parlamentarci iz Republike Srpske. Visoki predstavnik Valentin Incko rekao je da je 11. juli Europski dan sjećanja, dan kada građani Europe iskazuju solidarnost sa onima koji u Srebrenici tuguju za svojim najdražim. Povodom 11. jula i obilježavanja genocida u Srebrenici, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama izjavio je da će ime Srebrenice uvijek biti povezano sa najmračnijim događajima iz 20. vijeka, ali da se pravda djelimično ostvaruje u sudovima u Hagu i Bosni i Hercegovini, gdje počinioci ovog zločina, uključujući Ratka Mladića i Radovana Karadžića, odgovaraju. Britanski premijer David Cameron poručuje da se nikada ne smije zaboraviti čin genocida počinjenog u Srebrenici, niti se ikada smije negirati. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji zatražio je od države Srbije da se moralno osudi svako poricanje genocida u Srebrenici 95. godine i da novoizabrani saziv Skupštine Srbije donese zakon koji bi to sankcionisao.
U Srebrenici je obilježeno i 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika ubijenih u selima Zalazje, Sasje i Biljača. Obavljena je sahrana 10 identifikovanih osoba ubijenih u okolici Srebrenice.
Milenko Simić sahranjuje oca i strica.
Posle 20 godina smo i našli, evo danas na Petrovdan, kad su i nestali 12. jula 92. Drago nam je posle 20 godina eto da znamo da dođemo, što kaže, da znamo gdje ćemo da zapalimo svijeću.
Darko Cvjetinović sahranjuje oca, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici u okolini Srebrenice.
Konačno nakon toliko godina, evo.
Trebalo je dugo vremena da se locira ova masovna grobnica, a identifikacija je potrajala oko 2 godine, kaže Boban Simić, predsjednik Opštinske komisije za traženje nestalih.
Tragamo za još 9 koji su na današnji dan 92. nestali. Ovo je veliki bol, a i na neki način, kažem, utjeha nakon 20 godina da se nađe bar nešto od tih posmrtnih ostataka.
Proces identifikacije traje sporo, kaže Miloš Milovanović, sekretar Opštinske boračke organizacije.
Proces identifikacije ne samo da je spor i traženje nestali je sporo, posebno kada su u pitanju srpske žrtve. Mislim da to nije dobro, posebno nije dobro na ovim prostorima gdje sve žrtve treba tretirati jednako i svi oni koji su počinili zločin treba jednako da odgovaraju.
On dodaje i da počinioce svih zločina treba pronaći i kazniti.
Događaji sedmice.
Od političkih događaja u Bosni i Hercegovini svakako je najvažniji jučerašnji sastanak lidera 7 BH političkih stranaka koji je održan u Banja Luci. Dogovoren je način uspostavljanja mehanizma koordinacije u Bosni i Hercegovini u procesu evropskih integracija, ali ne i način provođenja odluke Sejdić-Finci, za šta šestorka nove parlamentarne većine prvenstveno smatra odgovornim lidera SDA Sulejmana Tihića.
Kada je u pitanju odluka Sejdić-Finci o načinu izbora člana predsjedništva BiH, sada su na stolu 2 prijedloga. Ona iz Republike Srpske da se jedan član predsjedništva bira na izborima i drugi prijedlog koji su dogovorile 4 stranke iz Federacije BiH. O indirektnom izboru kazao je predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić, koji je bio domaćin sastanka.
Kompromisno rješenje bi bilo da se prihvati stav i Republike Srpske i Federacije, odnosno da se član predsjedništva iz Republike Srpske bira direktno, a član iz federacije na posredan način, ali to ostaje otvoreno pitanje, tu nema dogovora, nema saglasnosti oko toga i ja se nadam da će u međusobnim kontaktima do 31. augusta, kada je rok da se dođe do nekog prijedloga rješenja, ipak biti nađen izlaz iz ove situacije.
Protiv asimetričnog rješenja bila je jedino stranka Demokratske akcije. Lider SDA Sulejman Tihić.
Mi se zalažemo za jedan način izbora, da li će biti direktni ili indirektni, ali u Bosni i Hercegovini da bude na isti način biran član predsjedništva, jer treba da ima isti i legitimitet, istu i podršku. Nama je u cilju rješavanja ovoga drugoga zadatka, osiguranja etničkog legitimiteta, bliži indirektan izbor člana predsjedništva.
Model koji su za izbor članova Doma naroda, parlamenta BiH iz Federacije Bosne i Hercegovine dogovorila 2 HDZ-a, Socijaldemokratska stranka BiH i Stranka za bolju budućnost, prema riječima lidera HDZ-a 1990. Bože Ljubića, trebao bi na ravnopravan način da predstavlja sve sredine te 3 konstitutivna naroda i ostale, što bi se trebalo saznati tek nakon popisa u Bosni i Hercegovini naredne godine.
Onda će se automatski zapravo znati koliko ih živi u pojedinim županijama. Dodijelit će se taj broj dionica. Prema tome, ja dolazim iz Zapadne Hercegovine, ako se pokaže u popisu stanovništva da u Zapadnoj Hercegovini živi 20% od ukupnog broja Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zapadna Hercegovina će dobiti uvjetno rečeno 20% tih dionica u Domu naroda i na taj način mi ponovo vraćamo etnički legitimitet etničkom domu.
Za SDA i Tihića nije prihvatljiv ni prijedlog načina izbora članova Doma naroda za parlament BiH iz Federacije.
Jer bi ona na kraju de facto čine podjelu federacije na dva dijela, odnosno države na tri dijela, jer bi se politički predstavnici, ne znam, ti Hrvata birali 90% tamo iz Hercegovine, politički predstavnici Bošnjaka bi se birali iz ova tri kantona, Sarajevo, Tuzla, Zenica, takozvani Filđan, države koju mi nismo htjeli prihvatiti ni u daleko težim vremenima.
Tihićeve ocjene o modelu izbora članova Doma naroda nisu tačne, kaže lider SDP-a BiH Zlatko Lagumđija.
Ono što ovaj model podrazumijeva, to je da kao što u građanskim domovima imamo princip jedan čovjek, jedan glas, tako da u Domu naroda jedan pripadnik jednog naroda ima svoj jedan glas u ime tog naroda i da ne uzurpiraju to drugi.
Za lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika model koji je dogovoren u federaciji oko Doma naroda je prihvatljiv.
Zahvalan sam političkim faktorom iz federacije što su mehanizmom ojačali samu poziciju i autentičnog srpskog nacionalnog izbora u samoj federaciji, što ovaj model apsolutno podržava i ja sam zahvalan.
Povodom dogovora u federaciji BiH oko ustavnih promjena danas se oglasilo i 19 nevladinih organizacija iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzla i Mostara, koje su ocijenile da ovo predstavlja korak unazad u smislu implementacije standarda iz Europske konvencije o ljudskim pravima. U praksi bi to značilo da 100.000 birača iz zapadnohercegovačkog kantona i hercegovačko-neretvanskog kantona ima mogućnost da izabere dovoljno članova Hrvatskog kluba u Domu naroda Federacije BiH i da blokira donošenje odluka u Bosni i Hercegovini na isti način na koji to danas rade predstavnici Republike Srpske, zloupotrebljavajući mehanizam entitetskog glasanja, kaže se u saopštenju. Damir Dajanović iz omladinskog pokreta Revolt iz Tuzle, koji je jedan od potpisnika saopštenja o razlozima zašto se nevladin sektor oglasio, kaže.
Ogroman problem je znači stvarno što se ovim sporazumom stranaka federacije pokušava zatvoriti građanski identitet, što građani koji se ne osjećaju dakle kao predstavnici tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, ovim praktično postaju građani drugog reda, jer to znači da glas građana koji nisu iz tri nacionalna tora manje vrijedi nego glas građana koji jesu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije izdvajamo. Srpska napredna stranka, Socijalistička partija, Partija ujedinjenih penzionera, Jedinstvena Srbija i Ujedinjeni regioni Srbije potpisali su sporazum o formiranju parlamentarne većine, što je osnov za novu vladu. Mandatar Ivica Dačić najavljuje izbor u parlamentu za 23. juli.
Mandataru Ivici Dačiću, za razliku od neuspelog pokušaja Borisa Tadića, moglo bi da pođe za rukom da formira vladu. Potpisani dokument nije sporazum o novoj vladi, nego sporazum za jaku i pravednu Srbiju, poručio je Dačić.
Srbiju koja će biti istovremeno i na evropskom putu, ali i Srbiju koja će štititi svoje nacionalne i državne interese, Srbiju koja će razvijati tržišnu privredu, ali će se i politika njena zasnivati na onome što piše u Ustavu, a to je da je Srbija, osim što je država vladavine prava, i država socijalne pravde.
Na 13 strana sporazuma navodi se da će biti uloženi maksimalni napori za dobijanje datuma za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, kao i da Srbija neće priznati Kosovo, ali da će se zalagati za normalizaciju života svih građana koji žive na Kosovu. Dobri odnosi sa susedima biće također jedan od ciljeva vlade. Navodi se i borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave, profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima, decentralizacija, regionalni razvoj i sloboda medija. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić.
Što je posebno važno za Srpsku naprednu stranku, što bih želeo da istaknem, to je žestoka borba protiv korupcije i kriminala. To je jedan od ključnih razloga zbog kojih ulazimo u ovu vladu i mi ćemo na tome insistirati u ovoj vladi. Ukoliko taj posao budemo mogli da ostvarimo, mislim da bismo učinili veliku stvar za Srbiju. Ako ne budemo, nismo na vlasti rođeni, nismo za fotelje prikovani i lako odatle možemo i da odemo i da se sklonimo.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić, koji će u još jednom mandatu po svemu sudeći biti zadužen za financije, najavio je da će prva dva poteza vlade biti program antikriznih mera za privredu i program fiskalne konsolidacije.
Te dve stvari će se paralelno doneti, jer moramo pomoći i privrednicima, jer od njih živi čitav narod Srbije, ali moramo napraviti i ozbiljne rezove na rashodnoj strani budžeta i pre svega smanjiti birokratiju. Ukinuti nepotrebne agencije, ukinuti nepotrebne parafiskalne namete i takse i omogućiti ljudima da lakše dišu i da bolje žive.
Pažnja domaće javnosti i zebnja međunarodne usmerena je na ljude koji će biti postavljeni na čelo ključnih resora u vladi, ali i institucija, poput recimo bezbednostnih. Vučić, nagoveštavajući da će se na čelu ministarstava za koje će biti zadužen SNS možda naći i nestranačke ličnosti, ipak obećava.
Mislim da će svi ljudi u Srbiji biti pozitivno iznenađeni i to će uglavnom biti lica koja vam nisu dosadila kao moje.
I dok su u javnosti spekuliše da je mesto šefa diplomatije ponuđeno Leonu Kojenu, nekadašnjem savjetniku bivšeg predsjednika države Borisa Tadića i Milici Delević, direktorki vladine kancelarije za evropske integracije, neki su već sigurni u ministarsko mesto, poput Velimira Ilića, lidera Nove Srbije i koalicijonog partnera Naprednjaka.
Radit ću deo onoga što sam radio u kapitalnim investicijama, jedan deo tog rata.
Stranke koje će činiti novu vladu Srbije u Skupštini imaju 131 poslanika. Analitičari ocenjuju da će dugovečnost vlade zavisiti od načina dva rešenja, za ekonomsku situaciju i za Kosovo, od kojeg zavisi i napredovanje ka Evropskoj uniji.
U Hrvatskoj su nevladine organizacije, uključujući novinarsko društvo, upozorile da je nova vlada lijevog centra zatvorena prema novinarima. Kao minimum traži se uvođenje mjesečnih konferencija za novinare premijera Zorana Milanovića.
Hrvatsko novinarsko društvo Transparency International Hrvatska i nevladina udruga Građani organizirana nadgledaju izbore GONG zatražili su od vlade premijera Milanovića da bude otvorenija prema medijima. Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić.
Mi i dalje ne možemo postaviti pitanja premijeru, jer je on potpuno nedostupan.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka podsjetio je da je društvo još pred 6 mjeseci tražilo od vlade veću otvorenost prema medijima, ali da se vlada na to oglušila, iako je otvorenija nego što su to bile Sanaderova i Kosoričina vlada.
Vlada je uvela društvene mreže u komunikaciju sa građanima prije svega, jeli? I to je pozitivno, međutim to često može nalikovati spinu, mislim da tu nema nekih posebno pravih odgovora na bitna pitanja. Društvene mreže nisu novinarstvo.
Novinare je zanimao i komentar na činjenicu da je redovita mjesečna emisija Kako vlada vlada na javnom radiju, u kojoj je ugošćivan premijer i koja je funkcionirala za vrijeme mandata Račana, Sanadere i Jadranke Kosor, ali je ukinuta dolaskom Milanovića na premijersku funkciju. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić.
Tu moramo naglasiti da ovdje se radi o javnom mediju, Hrvatskom radiju, koji je po mom mišljenju puno bolje od Hrvatske televizije, ali to govori i o stanju na HRT-u. Dakle, zašto HRT nije više pritiskao da bude taj emisija? Tu je problem i stanje na HRT-u.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutama o studentskom standardu u Bosni i Hercegovini. U nekim studentskim domovima uslovi smještaja su ispod svakog nivoa. Zbog nagomilanih dugova većina studentskih centara bori se za opstanak. Uslovi u kojim žive mladi ljudi razlikuju se među domovima, čak i u istom gradu kao što je to slučaj u Mostaru.
Iz godine u godinu studentski standard sve je lošiji. Bez uslova za stanovanje primjerenih 21. vijeku većina BH studenata provodi svoje najljepše dane života. U najlošijim uslovima studiraju mladi sa univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. To potvrđuju riječi jednog od stanara ovog doma.
Postoje dva paviljona kojima smještam prilike 45 studenata. Glavni problem je WC. U paviljonu broj 2 je jedna tuš kabina, isto tako u paviljonu 1, stvarno lošim uslovima, znači doba ljetnog ovog perioda kad su u Mostaru vrućine preko 40 stepeni, na 20 ljudi jedna tuš kabina, možete zamisliti kako. Što se tiče ostalog, sobe su pušteno individualno da se radi. Ja i moj cimer smo nedavno krećili sobu i radili smo sami, kupili i kuhinja studentskog doma je u sklopu Crvenog križa. Tako da je to jedan problem.
U istom gradu, ali sa druge strane Neretve, u studentskom centru sveučilišta, studenti se mogu pohvaliti uslovima sličnim hotelskom smještaju.
100% zadovoljni.
Pa imamo sve koje kod kuće.
Svako u svojoj sobi ima internet, imamo toplu vodu, hrana je odlična, obilje hrane imamo, možemo čak puno toga što malo ko može si to priuštiti, tako da smo prezadovoljni.
Za naš standard mislim da je više nego dobar dom.
Upravo je Mostar najslikovitiji primjer neujednačenosti studentskog standarda u Bosni i Hercegovini. Hercegovačko-neretvanski kanton subvencionira smještaj studentima u drugim kantonima. Tako je od 160 studenata iz HNK u Studentskom centru Univerziteta u Sarajevu ostalo samo 16. Kaže Yunus Elkaz, potpredsjednik Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo. Elkaz ističe da je sporan i pravilnik o smještaju u Studentskom centru, koji je na snazi u HNK.
Primenjuju neki pravilnik koji je u određenim stvarima čak i diskriminirajući i ne ide na ruku studentima. Konkretno, pravo na subvenciju ne mogu ostvariti brat i sestra, odnosno dvoje iz jedne porodice. Otac mora da odluči koje dijete će poslati da studira. To je apsolutno diskriminirajuće, tu se krše osnovna ljudska prava.
Razlika postoji i u studentskim domovima u Sarajevu. Dom na Bjelavama nije obnovljen više od 50 godina. U tom domu, već 3 godine, boravi student Fakulteta političkih nauka Husein Dučić iz Zvornika.
Neka loša strana doma, recimo prozori, devastirana kupatila, naravno i kreveti su tu iz godine u godinu, uslovi su sve lošiji dok cijena doma raste.
Većina studentskih centara u Bosni i Hercegovini bori se za opstanak. Kantoni ne uplaćuju redovno novac za ishranu i smještaj studenata, pa tako od februara nije uplaćen novčić subvencija, kaže direktor Studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Nama se obaveze od naših sufinansira nisu izvršene za zimu, a vidite gdje je ljeto. Dakle, mi smo u strašno teškoj situaciji i zbog toga apeliramo da se obaveze izmire, a da svi ostali prihvate da u buduće idemo mjesec za mjesec. Jedino je to način da se opstane, odnosno da to mjesec za mjesec bude samo prijelazna faza kad donosimo zakon.
U Republici Srpskoj donesen je zakon o studentskom standardu. Zbog toga su uslovi smještaja na zadovoljavajućem nivou, ali prema mišljenju predsjednika Unije studenata Republike Srpske, Nikole Dronjka, mogli bi biti i bolji.
Mogu da kažem da ćemo mi u novembru insistirati da vlada Republike Srpske i kroz tematsku sjednicu koja će biti u visokom obrazovanju razmatra naš prijedlog da studentski centar postane prvi studentski grad u Bosni i Hercegovini i to bi kroz naš zakon o studentskom standardu značilo da ćemo se mi za stepen popet više i da će student pored ishrane i smještaja dobiti priliku kulturnih dešavanja, dobit će zdravstvenu uslugu i na taj način zaokružit će taj segment nekog životnog ciklusa u studentskom domu. Mi dalje insistiramo da vlada nađe veća sredstva i pomogne studentima.
Direktor Sarajevskog studentskog centra Emir Kadrić kaže da je jedini način poboljšanja uslova u studentskim domovima donošenje zakona o studentskom standardu i u federaciji.
Ako ništa drugo, ja predlažem da se odmah prepiše zakon iz Republike Srpske, jer on je ovdje primjenjiv 99,9%. Mi samo hoćemo da se sva sredstva koja se nalaze za studentski standard na različitim nivoima vlasti stavi na jedno mjesto da se kvalitetnom kontrolom, kvalitetnim usmjeravanjem, dobrim ulaganjem, primjenom jedinstvenih kriterija usmjere onima kojima se najpotrebnije, dobijemo efekat najpovoljniji.
Nakon studentskih domova govorimo o Sarajevo Film Festivalu koji se večeras svečano zatvara u Sarajevu.
Posljednji je dan 18. Sarajevo Film Festivala. Planirana je specijalna projekcija dokumentarca Trashed, koji govori o globalnom problemu onečišćenja i otpada. Naslovnu ulogu tumači ovogodišnji kustos Catherine Cartledge fondacije Oscarovac Jeremy Irons, koji je i gost festivala. Ljubitelji animiranog filma imat će priliku gledati novo Pixarovo ostvarenje Merida Hrabra, i to u trodimenzionalnoj slici. Ceremonija svečanog zatvaranja festivala je zakazana u 20 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. Za nagradu Srce Sarajeva borit će se ukupno 51 ostvarenje iz takmičarskog programa za igrani, kratki i dokumentarni film. U večernjim satima bit će prikazana dva vrijedna ostvarenja. Jedno je engleska drama komedija Anđeoski dio režisera Ken Loacha, koji je na ovogodišnjem Kanskom festivalu osvojio nagradu žirija. Drugi film Zvijeri južne divljine mladog američkog režisera Bena Zeitlina dvostruko je nagrađivani film, dobitnik Zlatne kamere u Kanu te velike nagrade žirija Sundance Film Festivala. Za Radio Slobodna Evropa Ben Zeitlin kaže: Budući da živim na jugu Sjedinjenih Država, bio sam inspirisan da upravo tamo snimim film.
Želio sam dočarati svijet čija kultura izumire. Takav proces je sada u Južnoj Luizijani i New Orleansu. Tamo ljudi ne žive na tlu, već na vodi, jer obližnje rijeke često plave. Ljudi su se potpuno prilagodili novom načinu života. Najznačajnija vrijednost je njihova sloboda, odnosno oni žele život oslobođen moderne tehnologije, komfora, financijskih briga. To je izrazito vibrirajuća zajednica koja je potpuno drugačija od ostatka Sjedinjenih Američkih Država, kaže Zeitlin. Večeras će biti dodijeljena i jednogodišnja stipendija fondacije Catherine Cartledge, koja podržava rad mladih umjetnika, a u ponoć bit će poznati film koji je osvojio najviše glasova publike 18. Sarajevske filmske smotre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnju emisiju, poštovani slušaoci, pripremili naši novinari Žana Kovačević, Sadik Salimović, Erdoğan Katana, Ljudmila Cvetković, Enis Zebić, Aida Đugum i Zvezdan Živković. U ime svih iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović. Želimo vam ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci.